20 минути остава до 2 следобед. С вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Конституирането на Народното събрание през следващата седмица и избора на правителство на 27 юли са основните точки в дневния ред на държавата, смята лидера на ГЕРБ и бъдещ премиер Бойко Борисов. Предаването седмицата на Дарик, той заяви, че още през първата седмица от работата на новия кабинет ще започне подготовката за строителството на магистрали и добави, че сред останалите приоритети ще е и актуализацията на бюджет. Сред първите задачи на новия парламент Борисов открои промяната на изборното законодателство.
Наше предложение, и съм убеден, че ще се случи, основните комисии, които отговарят за корупция, еврофондове, контрол на специалните разузнавателни средства, да бъдат дадени на опозицията. На 22 юли ще излезе доклада на Европейската комисия, който ще ни посочи, ако има положителни неща, които е направил правителството, да бъде надграждан и надбавен на тях, и критиките, които съответно трябва да изведем като приоритет, за да можем бързо да ги поправим, преодолеем и да настояваме за отпускане на спрените пари по основните програми. Тъй като там е единственото място, от което може да се вземат свежи пари в тази криза. Вчера жаде констатация на Международния валутен фонд, че близо 7-8% ще спада в ръста на икономиката. Просто е ужасен шамар за всички бодряшки изказвания на Станишев, Димитров и компания за съвсем друго състояние на държавата и икономиката. Но, така или иначе, при актуализирането на бюджета ще видим реалностите и тогава ще говорим. Незабавно, още първата седмица, агенция Пътища при мен с проектите, с конкурсите, гарантирано финансиране. В момента, в мига, в който проведеме търга и конкурсите, започваме на трите лота на магистрала Тракия. Форсаж на Люлин, за да се върже с околовръстното и Перник. Задължително Марица, там ще е сравнително по-лесно и бързо и да се надявам в рамките дори на края на годината, началото на другата да стане. И това е мечтата ми, Тракия, да бъде вързана с Бургас-Варна.
На 16 юли влизаме в държавна криза с буклука, каза още Бойко Борисов. България ще затъне в отпадъци и ще ни наложат глоби, за това добави Борисов.
Трябва да се говори с кметствата, трябва да се компенсират с общините, трябва на тях дори не има обяснявано. Например, в Суходол държавата не е дала една стотинка, всичко си е дала от Столична община. Докато тези регионални сметища в Монтана, в Севлиево, в Харманли са правени от държавата, държавни пари. И когато са правени и са откривани на населението, там е трябвало да се каже, че регионално означава за още няколко града, не само за този. Тогава е трябвало да се говори. Те умишлено са заблуждавали населението, за да може сега да ни натресат този проблем.
Увеличаването на заплатите на висшите държавни чиновници едва ли ще има голям ефект върху корупцията, смята Симеон Дянков от икономическия екип на ГЕРБ, който бе посочен от Бойко Борисов като бъдещ министър на финансите. Корупцията се намалява, като се намали бюрокрацията и се упражнява контрол върху изразходването на публичните финанси, каза Дянков в предаването седмицата на Дарик. Според него в Министерството на финансите трябва да има трима заместник министри. Дянков заяви, че вече е готов да представи имената им на Бойко Борисов и по думите му, те са на хора, които работят успешно у нас и са познати на обществото. Чуйте какво каза Дянков за приоритетите на управлението.
Реализация на бюджета трябва да почне от първата седмица на работата на правителството и това може би ще отнеме около 3 седмици. Актуализацията ни е важна не толкова за бюджета за 2009 година, защото реалните ще останат само 3 или 4 месеца. Това може нещо да се направи, но не много. Най-важно е за бюджета за 2010 година, която всъщност трябва да почне да се подготвя още от септември. Значи трябва да се направи в първите 2 или 3 месеца много бързи мерки, за да се спре спада в икономиката и увеличаването на безработица. Неща като много по-бързо връщане на ДДС на фирмите в срок от 1 месец. От това вече работим, сме готови всъщност с проект. Намаляване на осигуровките, също сме готови, също може да стане в период на 2-3 месеца. И другото нещо, което трябва да стане и във връзка с актуализация на бюджета и за него дори по-бързо, е рязко намаляване на някои от разходите и в този бюджет и за миналата година, не за следващата година, извинете, главно на капиталови инвестиции. Примерно този контракт, който правителство наскоро е подписало за два самолета за правителството на стойност 110 милиона долара. така че аз съм изчислил, че някъде около 1,5 милиарда, 2 милиарда лева могат бързо да се спестят от такива, според мен, необосновани контракти.
Симеон Дянков смята, че за сега не е нужно започването на преговори с Международния валутен фонд. Разговори с фонда за заем може да има през февруари или март до година, допълни той. Според него през ноември е реално да започнат преговори за влизането ни в ERM2, защото още тази година е възможно напълно да покрием критериите. Той бе категоричен, че през целия период до приемането на еврото валутния борд ще бъде запазен. Бъдещи финансов министър коментира и лихвеното равнище в България.
Има два начина, по които могат да се съкратят лихвите. Един е да се направи нещо в Българската банка за развитие. Ние всъщност имаме такъв проект, това как да стане, да следат малко повече пари там от фискалния резерв и тези пари да се използват чрез банката за развитие, да отиват към търговските банки и да се използват там. Това сме го виждали в няколко държави. Германия в момента много добре работи така, Чехия също работи така. И в малко по-дългосрочен план за следващата година трябва да обясним, да обясняваме постоянно всеки ден, всяка седмица на чуждестранните анализатори, че няма никакво съмнение, че левът спрямо еврото ще се запази на това ниво, което е сега, до влизане в еврото. И ако можем тия две неща да ги направим, аз гарантирам, че в следващите 9 месеца, примерно, лихвите ще почнат да падат. Едно от първите неща, на което ще тръгнем, заедно с актуализацията на бюджета, да поканем Международния валутен фонд и те да направят анализ на какви са приходите и разходите на бюджета за тази година и особено за следващата година.
Големи по количество валежи се очакват на места днес. Министерството на извънредните ситуации предупреди териториалните си дирекции за очаквани валежи и грамотевични бури с локални интензивни валежи и градушки. Селата Горници, Бърдолници, Баригнатово, Разград и Ботиново от община Вълчедръм и всички села от община Георги Дамяново са без ток. От тази сутрин съобщи дежурния в областната дирекция на гражданска защита. Без ток е и част от центъра на Монтана. От силния дъжд и грамотевична буря на няколко места в областта са скъсани далеко проводи. Авариите ще бъдат отстранени до края на деня. Няма данни за прекъсвания в водоснабдяването и телефонните връзки. Гръм е убил 20 овце в село Осиково, община Девин вчера, а заради падналите валежи през изминалото денонощие, екипите на гражданска защита са извършили 48 спасително-аварийно-възстановителни работи на територията на цялата страна. По-сериозно вчера е било положението в Стара Загора, където между 18:30 и 21 часа са паднали дъждове от 34 до 50 литра на квадратен метър. Стабилизирано е състоянието на полицая, който вчера бе прострелян в района на Своге. 40-годишният Любомир Митов за щастие в стабилно състояние, каза началника на военно-медицинската академия генерал-майор Стоян Тонев. Пациентът е в съзнание и всички негови показатели са добри. Ако не настъпят осложнения след обед, след като са изминали 24 часа, ще могат да се дадат по-оптимистични прогнози. Иначе като дългосрочна прогноза, генерал Тонев заяви, че ако няма следоперативни осложнения, Любомир няма да има трайни увреждания, които да не му позволят да води нормален живот. Предпазлив оптимизъм обаче е оценката на генерал Тонев за състоянието на пострадалия. Той е претърпял две сложни операции вчера в коремната област и лицево-челюстната част. Близо 4 литра кръв са му били прелети. Трима младежи са убили 36-годишен казанлъчанин. Убийството е извършено по хулигански подбори след употреба на алкохол. Трупът на убития е открит в напоителен канал край Мъглиш, информира Гергана Пейчева.
Съобщението за открития труп е получено вчера преди обед в полицейския участък на Мъглиш. Извършен е оглед, при който е установено, че по главата и тялото на мъртвия мъж има множество рани, нанесени с твърд предмет. Убитият е 36-годишен мъж от Мъглиш. След оперативно-издървателни мероприятия тази нощ са заловени убийците. Това са двама младежи на по 18 години от Мъглиш и Казанлък и един на 17 от Мъглиш. Пълнолетните са задържани с прокурорско постановление за 72 часа. Работата по документиране на случая продължава. Гергана Пачева, Дарик Радио, Стара Загора.
Над 6000 почитатели на краля на поп-музиката Майкъл Джексън присъстваха на церемония в негова памет в град Гари, щата Индиана, близо до който Джексън е роден и е прекарал детството си. В траурната церемония на местния бейсболен стадион участваха бащата на легендарния певец Джо Джексън и други негови роднини, както и известният борец за правата на чернокожите американци Джеси Джексън. По думите на кмета на града Руди Клей, церемонията отдават почит към приноса на семейство Джексън и към музикалната култура. Преди това основната част от нея се състои състояше от изпълнение на музикални групи и танцови състави под съпровода на песни на Джексън. Под звуците на Thriller, известните от видеоклипа танцовални движения бяха пресъздадени от около 500 танцори. След смъртта на Джексън на 25 юни, град Гери бе посетен от стотици хиляди негови поклонници и продължава да не е ясно как и от какво точно е починал на 50-годишна възраст края на поп-музиката, нито къде и кога ще бъде погребан.